Poštovani slušatelji Radio Marije, hvaljen Isus i Marija. U današnjoj emisiji svjedočanstvo gost je gospodin Mario Matošević, u režiji je gospodin Josip Dandić, a moje ime je Iva Matušin. Mario, hvaljen Isus i Marija.
Uvijek i hvaljeni, draga Iva, hvala ti na pozivu, hvala ti što si me sjetila, neka dragi Isus i blaženica Marija, neka nam pomognu u ovom jednom razgovoru, da se oni proslave, i kroz ono što ću ja reći, kroz svoj život nekako, da oni budi ti koji će, i blagosloviti nas, i neka blagoslovi svakog onog koji će slušati ovu, emisiju. Odmah već unaprijed ću reći, da ću moliti i za svakog, koji će ovo slušati, pa ću i prikazati, jednu svetu misu, za sve slušatelje, emisije. A ja ujedno molim, i slušatelje koji će i slušati ovo, da se i pomole i za mene, bar jednu zdravu Mariju.
Tako je. Mario, za početak predstavi se, otkud dolaziš, koliko godina imaš, čime se baviš, malo za početak par riječi o sebi.
Pa dolazim iz Zagreba, imam 43 godine i kroz svoj nekako život i svoj put nastao sam uvijek biti, naravno, uz gospodina, rođen sam 25.3. na Blagovijest i tu zapravo počinje nekako, i moj hod, rekao bi, sa Marijom. Marija je uvijek tu koja me i brinula se i pazila i čuvala i dalje čuva i pazi, a ja sam više poput onog jednog nestručnog djeteta bio, i kroz cijeli svoj život sad ovoga trenutka. Puno je tu bilo situacija, puno događaja, pa istaknut ću zapravo kad već mjesec dana već nakon mog rođenja sam imao jedan zdravstvenih problema, jedan epileptični napada i gdje su liječnici spasili mi jedva život. Onda kreće jednostavno jedan moj put, sve je bilo, hvala Bogu, nakon toga u redu, ali to isto zahvaljujem Mariji i i mojim roditeljima koji su na pravo vrijeme reagirali i doktorima, liječnicima koji su uspjeli sve to dobro napraviti, da ja danas mogu biti ovdje sa vama. Ujedno nakon toga kreće jedan moj put dječački, ministrirao sam u svojoj župi. Nekako roditelji su uvijek mene i mog brata poticali da idemo redovito na svetu misu, da nastavimo nekako živjeti svoj vjerski život, i to je zaista bilo tako. Trudili smo se koliko smo mogli i onda zapravo dolazi taj moj u srednjoj školi, zapravo jedan opet put, jedan opet pad na neki način gdje svojom pogreškom, svojom greškom dolazi mi do loma ruke lijeve i imam 5 teških operacija. Nakon toga isto je to jedan dan koji je bio jedan Marijin spomendan, pa onda to opet zahvaljujem opet Gospi što me i tu sačuvala, makar to je bio teški prilom, da nijedna stanica u ruci mi se nije oštetila, što su i doktori bili zapravo u jednom čudu. I opet zahvaljujem majci na tome. I onda jednostavno od te srednje škole nekako do recimo svoje nekakve 25-26. godine uvijek je to bio jedan životni put. I je bio sam malo sa gospodinom, malo i nisam, nekako sam kao da sam, ne kao, nego sigurno sam
odlutao,
da, na dvije stolice. Tu bio život jednostavno malo ovako, malo onako, malo život užitaka, malo život koji nije baš bio ugodan gospodinu, koji jednostavno gdje nisam dovoljno se molio. Uvijek sam ja bio tu blizu nekako uz gospodina, ali nije to bilo to. I nekako onda u cijeloj toj priči i traženja, onda zapošljavam se u jednoj tvrtki gdje počnem raditi jedan onako fizički posao i na tom putu zapravo upoznajem jednu osobu nakon duže vremena, s kojom ću krenuti tu zapravo vezu i koja će mi dosta pomoći na mom životnom putu kasnije.
Tako je. Reci nam, molim te, kada je krenuo nekakav tvoj put obraćenja? Kada se dogodio nekakav prijelomni trenutak, kada se ti spoznao da je gospodin živ i tvoja živa vjera, da tako kažemo?
Da. Pa to je onda ću morati ovdje nastaviti malo samo dalje, kada bi to možda bilo potpuno onako da se trudim još više živjeti za gospodina. I to nakon što sam upoznao tu djevojku koja je bila uz mene. Mi smo hodali jedno vrijeme, onda smo se vjenčali i zapravo onda je tu krenuo jedan naš put zajednički u braku sa svojom suprugom, e onda nakon negdje 7,5 godina braka mi se događa opet jedan pad, znači gdje ne živim trenutno sa suprugom, gdje supruga odlazi iz našega braka i tu nekako meni dolazi do još malo veće čežnje i želje da nastojim služiti još više Gospodinu, da nastojim još više njega prepoznavati u svom svakodnevnom životu. Naravno da u tom trenutku samog rastanka i razlaza nekako prva dva mjeseca bila dosta teška, ali eto uz pomoć Božje milosti i ljubavi njegove i Zagor Blaždevice Marije, naravno Svetog Josipa i ljubav mojih roditelja i moga brata i kuma koji su mi dosta pomogli u tom trenutku, ipak nekako pokušavam naći neki način da taj nekako put obraćanja svakodnevno bude malo dublji, malo jači i onda zapravo nakon posta i molitve od par dana mi dolazi nekako Duh Sveti me nadahnuo da jednostavno idem volontirati. Sad nisam nikad volontirao, to mi je bilo prvi put zapravo i to je bilo interesantno jer kako će sve to izgledati, od kuda, gdje se javiti.
Gdje su tvoji putevi volontiranja krenuli, kada je negdje početak bio i gdje su tvoji puteli krenuli?
Početak je bio, baš taj u tom trenutku kada sve to ja si razmišljam, malo molim i jednostavno sam nekako odlučio posjetiti doći do Sestara misionarki ljubavi u Jugićevoj u Zagrebu. I zapravo...
To je Red Majke Terezije, da malo približimo slušateljima.
Tako je, da. Red Majke Terezije. I onda neko, ja tu razgovaram negdje 10 minuta sa poglavaricom tadašnjom koja je bila tada i ono tako, njezin poniz zastavio jedno prihvaćanje mene u toj situaciji gdje sam ja rekao što živim, jednostavno da radim i tako, ali takva mi je situacija. Voli bi pomoć, i onda ja počnem raditi zapravo prvo tamo u Puškoj kuhnji. I onda nakon toga mi se pruža jedna mogućnost da kod sestara, mislim da je bilo negdje nekako mjesec i pol dana, nakon što sam gotovo svakodnevno, ne baš svaki dan, ali gotovo svakodnevno pomagao u Pučkoj kuhnji, onda je bila jedna mogućnost da došao jedan čovjek koji je bio dosta u jednom stanju i za istuširanje i za, bilo je to ljeto, i onda sestra mene zamolila bi ja mogao se pobrinuti za njega, ja to nikad nisam radio, uvijek mi to nekako bila u meni želja da probam, da baš vidim i onda jednostavno probao sam, učinio to, čovjeka istuširao, obrijao i nakon toga jednostavno je krenula ta moja ljubav prema volontiranju, prema pomaganju potrebitima.
Da malo također približimo slušateljima, ti se susrećeš baš sa najranjivijom skupinom u Pučkoj kuhinji, sa beskućnicima, sa korisnicima koji su nepokretnih, njeguješ ih, brineš o njima. Sa časnama si u principu desna si im ruka, dijeliš ručak, pereš podove, voziš, apsolutno si u dugom nizu godine aktivan volonter i brojne humanitarne akcije si radio. U tom dijelu malo nam približi kako to izgleda u Pučkoj kuhinji, što se tamo sve radi, koji su tvoji nekakvi zadaci bili i koji su još uvijek.
Pa bio sam jednostavno, prvo kad sam došao, onda sam malo pravo sam tamo to, dakle posuđe, dok sam se upoznavao sa cijelom pričom kod sestara, nakon toga sam se nekako, Bože miloć, uspio približiti sa tim ljudima koji su tamo dolazili, da li kroz razgovor, da li kroz jednu mogućnost da možda ostanem čak i u kontaktu, pa da mi kasnije pomognem, bilo i tih situacija. Pa onda kasnije, mjesec, dva nakon toga, opet kažem, pomaganje kod tih ljudi koji su smješteni kod sestara u smislu njegovanja, tuširanja, brijanja i drugih stvari koje sestre trebale. To je najčešće bilo vikendom. U toku tjedna sam, koliko sam stigao, nastoje dočeo da pomognem u Pučku kuhnju. Sad to malo manje stižem u zadnje vrijeme, ali nekako barem vikendom nastavim nekako pomoći doći.
I dalje si aktivan.
I dalje sam aktivan, jesam, da. Posebno mi jedna slika ostala u to vrijeme kad recimo bio sam, to je već prošlo skoro 3-4 godine, koliko sam bio kod sestara dolazi, onda je došla ta nesretna korona, pa onda je tu isto bila jedan isto sad, više ta sestra nije glavna u Zagrebu ovdje, sestra Tomislava, s njom sam se dogovorio zapravo odnosno u nekom istom trenutku smo si zajednički rekli da kako bi sad mogli možda, s obzirom da ona zna da imam par ljudi kojima pomažem, i onda su sestre mene znali pripremiti obroke, pa bi ja njima znao recimo nositi, to su većinom bile u gradu, u Zagrebu.
Na kućnu adresu, na kućnu im dostavlja obroke, hranu.
Tako je, da oni mogu si to pokupiti i pojesti nešto, jer baš sam htio i u tom trenutku nekako služiti evo Gospodinu i svojim bližnjima, evo isto i na taj neki način, pa evo bila je tu i ta prilika i jako mi je drago, jako se sretne, zahvalam Bogu zbog toga.
Bogu hvala.
Što sam evo mogao
ti i to. Ti si jedno zaštitno lice, ajmo reći, pučke kuhinje u Jukićevoj i tamo si poznat među svim korisnicima, časnama i tako.
Bogu hvala.
Događa se jedno milosno vrijeme, tvoj put u Madrid, jel tako, u Španjolsku, gdje si ti imao priliku prvo otići na jedno hodočašće, a kasnije se dogodilo baš jedan blagoslov, pa evo reci par rečenica o tom dijelu putovanja.
Da, evo to je bio jedan put, ima sad isto već skoro 3 godine, da sam išao kada sam bio zapravo kod sestara, on sam poznao tu jedne ljude iz Madrida, oni su isto došli ovdje u Zagreb i onda malo su bili kod sestara, no, i onda su oni mene pozvali tamo, ali ne u smislu da ja volontiram, nego da se vidimo, evo ako ću imati koju priliku otići. Ja sam isto volio bi posjeti Španjolsku tada u tom vremenu i razmišljao sam o tome. I onda sam razmišljao zapravo da ne bi samo da se vidimo, nego da jednostavno evo ja bih htio nekako, volio bi tamo možda pomoć ako postoji kakva mogućnost kao i ovdje. Naravno malo je tamo drugačije, tamo je većinom imaju sestre svoje korisnike, nema onako klasične pučke kuhinje kao što kod nas, ali ti korisnici su jednostavno bili su bolesni i imali su sidu i hepatitise razne vrste. I što zapravo sam tek saznao kada sam došao tamo, kad sam posjetio sestre u dogovoru i s time da sve to bilo nekako, nisu sestre ovdje iz Zagreba njih kontaktirale pa da bi ja došao, nego sam se sam javio nekako, evo Bože milošću, i onda sam došao i počeo, tamo sam se upoznao sa par volontera koji su tamo dolazili i počeo sam onda, bilo je interesantno, jer sad neki strani čovjek je došao koji baš i ne govori španjolski jezik i onda je bilo interesantna situacija da ljudi iz prve možda nisu baš htjeli da se brinemo oko njih, u smislu njege. Ali onda kasnije, kad su oni njima malo objasnili ti domaći da ipak to radim i u toj zemlji s kojoj dolazim, u Zagrebu, ne, onda malo su se pustili pa su prihvatili i onda jednostavno su željeli da ja nekako i dalje se brinem za njih, kasnije kroz tih par dana gdje sam bio prvi put.
Kako to izgledalo, Mario, kako si brinuo o bolesnicima koji imaju AIDS, kako su te prihvatili, je li bilo nekakvih problema u toj jezičnoj barijeri?
Pa većinom nije, jer uvijek je bio neko evo recimo od tih volontera koji je preveo nešto recimo na španjolski, naravno oni nisu znali, bio jedan krasan čovjek koji je poznao, čak i znao, ne poznao nego znao engleski jezik i onda je tu bila jedna situacija recimo da smo se baš jako, ja sam njega zavolio, on mene, on je baš htio da ja njega brinem se za njega da mu pomogne hodat u tim trenucima dok sam ja bio tamo otprilike nekih 3-4 sata u danu, da ga ja istuširam, da mu promijenim pelene, da nešto u tom smislu pomognem, budem na koristi tim ljudima koji tamo isto djeluju i onda on me baš dosta zavolio i onda bio sam oko njega većinom, ali i oko drugih ljudi jasno koji nisu razumjeli toliko engleski, ali baš smo našli nekav zajednički jezik i isto primijetio sam jednu veliku ljubav s njihove strane prema meni, jer i dok smo se igrali, dok smo se šetali, hodali, možda nisu oni to znali izraziti riječima, ali su znali izraziti pogledom, osmihom, zagrljajem i ja sam mogao to procijeniti da je to dobro.
Naravno. Jel ti se neki trenutak baš upečatio, neki razgovor, neko svjedočanstvo nekog bolesnika?
Pa evo ovako, bilo je situacija, najčešće bili ti moji odlasci, kad sam odlazio, onda bi oni bili jako, jako tužni i evo nekako pa smo i svi smo nekako plakali, svi smo bili jednostavno makar evo nisam ni planirao da ću sad još jedan put raditi godinu dana nakon toga.
Ponovno si došao u Madrid?
Ponovno sam bio, došao u Madrid i to ovaj puta je bila jedna interesantna priča jer sam upoznao na tom putu tamo naravno barem 10 ljudi koji isto su pomagali djelomično ovako koliko su stigli i mogli. Između ostalog jednog mog prijatelja koji je ne baš često dolazio tamo, ali znao je doći i on mi je garantirao ja ću ti Mario kao naš smještaj, ja sam bio baš isto u jednoj potrebi da se probam snaći, da probam neko sve to sam si srediti i nisam do zadnjeg trenutka znao zapravo za smještaj i onda je zapravo on mene kontaktirao 2 dana prije da ipak našao kojem prijateljice koja također mene vidjela, ne upoznala, ali vidjela tamo kako radim i djelujem i da bi ona htjela svoj stan otvoriti meni da ja mogu biti kod nje doma i što je interesantno u cijeloj priči je da je taj stan u jednom baš dobrom dijelu Madrida, elitnom, i i da recimo sam dobio taj stan, najmreš, na korištenje maltene 5 dana gratis. Evo, to je, jer je ta gospođa morala svojim sinom ići na jednu duhovnu obnovu i onda jedno je veliko povjerenje bilo i stvarno, evo, to je baš Božja
providnost.
Providnost, da.
Evo. Dao si cijelog sebe u pomoći potrebitima, dobio si taj jedan i duhovnu dimenziju i smještaj i ljubav naposve,
je
li tako?
Da, slažem se, i ono baš što sam nekako htio reći isto da ono, i slušateljima, kada nešto, evo, iz srca želite napraviti za gospodina, da nekako, evo, ako je zaista to onaj u srcu oče, to je to, Bože, evo, ali ne znam kako, ne znam jednostavno na koji način to mogu izvesti, pa bilo bi dobro, evo, se pomolite u Duhu Svetom da on to vodi, tu eventualnu vašu akciju što želite napraviti, da vas Duh Sveti vodi, da vas Majka Marija štiti i vodi, njoj pogotovo, sve pravite u ruke one moćna zagovornica, moćna pomoćnica, i ona sigurno može učiniti puno.
Bravo, bravo. Dolaziš također iz poznate jedne svećeničke obitelji. Tvoj bratić je velečasni Domagoj Matošević, pa evo, tu ste, slični ste godina, slične generacije.
Da,
je. Imaš li neki primjer gdje su i svećenici na tvojem nekom životnom putu bili ti potpora, podrška?
Imam itekako. Evo, tu je Domagoj je moj bratić, on je malo stariji, sad je rektor u svetištu u Mariji Bistrici, evo, i eto, naravno da je i on isto, kada je to čuo i sa tu situaciju i sa suprugom, jer ona se baš i vjenčao, da mi je isto i pomogao i savjetom da ne gubim vjeru, nadu, da evo budem strpljiv jednostavno, i preporučio sam mu se u molitve, i naravno da, evo, kao i brojni drugi svećenici koji su na tom putu mom bili, koji su uvijek nekako dali kroz razgovor, dali kroz, sada ne spominjam pona osoba, oni će se
naravno,
ako će slušati ovo, evo, i misliju naći u tome, ali jako puno je bilo svećenika stvarno, jer bez njih stvarno, evo, mislim da ne bi baš mogao
naš duhovni put
nekako još malo više u tom trenutku, evo, naći neki možda duhovni put, neki pravac koji mora slijediti, to je naš gospodin, to je vršenje Božjih zapovjedi, biti, evo, na tom putu, nastojiti mu biti vjeran, trudit se, i eto.
Što bi poručio slušateljima koji su imali sakramentalni brak, ajmo reći još uvijek ga imaju, rastavljeni su, odvojeni su od svojih životnih partnera, ti živiš u čistoći, znači ideš svakodnevno na misu, prikazuješ gospodinu tu situaciju, i tu su mnoge rane. Evo, i meni su znale svjedočiti moje kolegice i prijateljice, i tako, gdje doista ideš srcem i ljubavlju u brak, a onda nažalost život i nekad možda i ne naša pogreška, nekad obostrana pogreška, tu se dogodi da uz svu pomoć i trud i volju se brak ne uspije sačuvati. Pa evo, što možeš u tom dijelu također slušateljima poručiti, dati nekakav koristan savjet baš iz vlastitog iskustva svog?
Pa evo ovako, da, to je sad opet, rekao bi ono, svaki brak je opet je jedinstvena priča, i opet je, naravno, to je nešto što svako ima. Ja trenutno imamo u situaciju koja i dalje traje, nije još, vjerujem, nadam se u happy end, uz Božju pomoć, ali kažem, evo, mislim da ono, ako je dvoje ljudi, evo, kad sklopi sakramentalni brak, evo, i ako su svjesno i trijezno ušli u taj brak, i ako u srcu zaista nemaju nekakvih interesa ili slosti, moje osobno mišljenje je da je brak valjano sklopljen. Sad, naravno, da na tom putu nakon toga se mogu dogoditi razne stvari i problemi, i da se ljudi mogu i rastati i razići zbog raznih razloga opet, ali evo, ono što je neko, što mi na srce dolazi, je da, evo, ako ikako moguće, evo, stvarno da barem jedan od supružnika, ako je već drugi tišao, možda i započeo neki novi život, jednostavno nastoji i dalje molit za njegovu dušu, jer ono, baš mislim da je to jako, jako bitno i važno, da supružnici međusobno, evo, muž i žena, i molitvom i primjerom i riječu i djelima si pomažu međusobno, evo, na putu međusobno vječnog spasenja, i naravno i danas sutra i svoje djece, evo, da im budu dobar primjer, i da jednostavno i dobro nastoju usmjeriti prema gospodinu, ako je to iko moguće u ovom današnjem, evo, naravno, svijetu koji je pun raznih iskušenja, pun raznih napasti, pun poteškoća s kojima svi suočavamo, ali eto uz Božju pomoć i milost mislim da je moguće.
Moguće, lijepo da, si to da. Rekao, lijepo si to rekao. Svako ko tebe poznaje, Mario, vidi tu jednu radost na tvom licu, blagost, u susretu s ljudima ti naprosto zračiš i to govore mnogi ljudi koji su se susreli s tobom u pučkim kuhinjama, majke za koje si radio razne humanitarne akcije, korisnici gdje si sudjelovao u šišanju, u pomoći. Ti imaš jedan taj dar Boži, ja bi se tako sudila reći, da naprosto zračiš, imaš taj blagi pogled, osmijeh. Naravno da i ti patiš, čovjek si, imaš svoje trenutke i slabosti i tuge, međutim, radostan si uvijek. Pa evo, vjerujem da si toga svjestan.
Da.
Što bi tu mogao reći nešto?
Pa evo, jesam svjestan sam. Evo, Bože, Bogu hvala prvo zbog toga. Zahvaljujem tu stvarno Gospodinu koji mi je dao tu milost evo da mogu unatoč svemu tome evo nekako i tim svojim poteškoćama i problemima dijeliti nekako ima taj tu radost evo drugima, stvarno evo njemu ide najveća hvala i Majci Božjoj evo i Svetom Josipu kome se često isto preporučam. Pa da, jednostavno evo nekako mislim da svatko od nas ima neki dar koji evo može opet uz pomoć molitve ako je molite Duhu Svetom, evo, koji može otvoriti oči pod navodnicima srca, da evo, pogleda, da vidi evo, što je to zapravo, što ja mogu dati svojim bližnjima. Naravno da na, što si rekla, zapravo imam ja svoje patnje i jedne teške trenutke i muke kroz koje se borim, ali opet jednostavno je to i moram, evo, i ovom prilikom bi se želio ispričati bilo kome ako sam na bilo koji način ga povrijedio evo riječima, djelima, svojim ponašanjem kad nisam baš bio dobar primjer, ja, ali eto Bogu hvala na evo sakramentima koje imamo, posebno sakramentu ispovjedi i posebno ono što bih želio istaknuti je uvijek da je dobro evo da ne odustajemo od uporno povratka Gospodinu, uvijek ako smo mislimo evo ako na savjest optužuje da nešto nije bilo dobro, da smo nekoga povrijedili, nešto učinili loše, zlo, da evo nastavimo ipak se vratiti Gospodinu kroz ispovjed, kroz evo pokajanje, kroz evo djela ljubavi i milosrđa. Pa rekao bi evo i kroz tu jednu radost koja mislim da svako od nas može u tom trenutku ako vidi neko da je baš tužan, žalostan, koji može podijeliti evo u tom trenutku, možda mi nismo dobro raspoloženi, ali možda ima neko koji je još gore u situaciji nego mi, pa evo možda možemo podijeliti tu neku radost, neku lijepu riječ da ga i saslušamo, da evo.
Papa Franjo je u jednoj svojem razgovoru rekao, napomenuo, meni je to ostalo baš onako utisnuto, da cijeli svoj svećenički staž svakodnevni moli za radost. Znači radost u svojem duhu, u svojoj osobnosti, radost življenja. Jel, što nam znači ako smo i vjernici, ako smo pa, i dobri ljudi, a ako nemamo taj osmijeh na licu, tu radost, tu blagost, kad nam neko prilazi na poslu, u crkvi, u svakodnevnom životu, ta radost je bitna, taj osmijeh. Gdje ti, kad je čovjek možda i smrknuti, loše raspoložen, s tim osmijehom i s tom radosti ti ćeš njega malo potaknuti. Što misliš o tome, Mario?
Slažem se, ja s tobom je definitivno, slažem se. Da, jednostavno je, da, radost je jedan prekrasan Božji dar, evo, i pročitao bi zapravo što nam i Sveti Pavao govori u poslanici, zapravo koju nisam, nije mi to nešto bilo da bi se ja zbog toga radovao, nego jednostavno mi je kasnije došlo onak dok sam čitao malo Sveto pismo i baš mi je taj nekako odlomak zapeo za oko, pa bi pročitao: radujte se u Gospodinu uvijek, ponavljam, radujte se, blagost vaša neka je znana svim ljudima, Gospodin je blizu. Ne budite zabrinuti ni za što, nego u svemu molitvom i prošnjom sa zahvaljivanjem očitujte svoje molbe Bogu. I mir Božji koji iznad svakog razuma čuvat će srca vaša i vaše misli u Kristu Isusu. Uostalom, braćo, što je god istinito, što god časno, što god pravedno, što god čisto, što god ljubazno, što god hvale vrijedno, je li što krijepost, je li pohvala, to neka vam je na srcu.
Da.
Evo, pa bi to mi je nekako kasnije, dok sam razmišljao o tome, baš taj odlomak mi je došao. Da
pročitaš.
Da pročitam. Ja zapravo sam gledao, neko Bože, hvala ti stvarno eto, na toj mogućnosti evo, da ja mogu evo, i u svojoj situaciji, tako i kako god da je, da mogu evo, tvojom milošću tu radost dijeliti drugim ljudima.
Napravit ćemo sada jedan glazbeni predah, pa ćemo se vratiti natrag u emisiju. Poštovani slušatelji, nakon kratke stanke glazbenog broja u emisiji gospodin Mario Matošević, u režiji gospodin Josip Dandić, moje ime je Iva Matušin. Mario nam je pričao o svojem putu obraćenja, o svojem putu vjere, kušnji, o svojem braku, o svojem putu volontiranja, pohodu Madrida, o radosti. I evo Mario, u tom tonu ćemo nekako i nastaviti. Da li je teško služiti u današnje vrijeme siromahu, potrebitom, čovjeku u potrebi, onako iskreno?
Pa evo, moje osobno mišljenje je nekako ona osoba koja to zaista istinski želi u svom srcu, ako evo se odluči za tako nešto, da će mu biti lako. Da će mu biti lako, ali naravno ima puno prepreka, ima puno situacija ono gdje čovjek možda si razmišlja, možda kalkulira, možda ne zna što i kako, ali mislim da je bitno ono moje osobno mišljenje da evo, ako se čovjek odluči u svom srcu, zaista ako zazove i pomoć neba, naravno pa najprije Duha Svetoga, da ga vodi, da onda sve postaje lako. Jer sve kad gospodinu nekako prepustimo svoje puteve, između ostalog to ima u Svetom pismu, prepusti gospodinu puteve svoje i on će sve voditi, i to je zaista tako. Ali često puta ta naša ljudska narav se buni protiv toga, pa onda je...
Slabi smo,
da, pa padamo, pa bi, ne bi, pa možda imamo, možda skloni više nekim u žicima, nečemu drugome. I onda naravno dolazi do tih poteškoća, dolazi u smislu da se nečekamo, da razmišljamo da li treba, da li ne treba, da li će neko drugi, ali mislim da evo, ako čovjek se odluči za to, ako istinski želi to u svom srcu, da je to onda lako.
Da. Današnjem čovjeku u principu je najbitnija ta bliskost, da ga neko podržava, pogotovo siromasima, potlačenima, ljudima u potrebi, starijima, nemoćnima. Oni sami koji su na margini društva, samim time sa tom svojom odbačenošću, osjećaju se slabo, nevidljivi u društvu. I onda kad postoje te pučke kuhinje gdje oni svakodnevno dobivaju topli obrok, a uz taj topli obrok dobiju i toplu riječ, brigu časni volontera, nekakvo zajedništvo gdje oni dolaze godinama, gdje su već poznati, to je jedna drugačija slika društva. Znači, pozvani smo svi, pogotovo mi vjernici, da u jednom tom dijelu brinemo o njima, na bilo koji način. Siromasima, u domovima za nezbrinutu djecu, po pučkim kuhinjama. Znači, pozvani smo da nešto konkretno činimo. Odlazak na misu, sakramentalni život, to je sve vrlo važno. Ali ta jedna nota pomaganja u bilo kojem dijelu segmenta života je neobično važna. Je li tako?
Je, slažem se s tom. Da, ja bi isto rekao, tu bi naglasio što si rekla, zapravo i pomoći svete mise, Euharistije. Evo, Bože milošću, opet evo, redovito idem na svetu misu, na pričast, i zapravo sakramentalni život je postao nekako dio moga života i siguran sam da bez toga ne bi mogao imati takvu radost, takav polet, i kad sam moran, i kad možda i nekoj ne bi otišao nešto napraviti, ali kažem, uvijek je tu gospodin koji te pogura, onda nekako malo pod s tom milošću koju sam doprimio na svetoj misi i na svetoj pričasti, i evo tu bi isto potaknuo slušatelje da na, ako ikako moguće i koliko mogu, evo, na redovit sakramentalni život, jer tu zaista to je i za dušu korisno, a često puta znam reći evo da je zapravo svima nama najbitnije da se duše spase, da ovaj evo i kroz molitvu, ali i kroz djela karitativna, djela ljubavi, dobrote, milosrđa, evo idemo prema nebu zajedno. Meni osobno je ovaj cilj glavni nebo, naravno na tom putu, to je trnovit put, puno sam već propusta napravio i puno vrijedi gospodina, ali evo vjerujem i dalje njemu da će se smilovati meni o grešniku svim mojim trenucima daljega života, i da evo jednostavno ću nastati dalje usta djela ljubavi i milosrđa, ali i činiti evo još djela pokore, zadovoljštine kroz molitveni život koji imam, i zašto smatram da isto jako bitan u cijeloj priči. Ali naravno evo da je između ostalog evo jako lijepo i Bogu ugodno kada evo možemo svoje vrijeme odvojiti, evo da odemo u domove, da odemo, ima toliko mjesta evo i u pučnim kuhnjama, evo i na Svetom Duhu i brojnim drugim mjestima. Također evo potičem evo nekako i na molitvu i za nerođene, evo puno je tu ovaj, također imam neke slučajeve gdje su majke htjele i pobacit, neki čak i jesu, pa evo Božja milost nekako spojila nas je baš preko tog pomaganja i volontiranja da sam mogu i takvim obiteljima Božja milost ću pomoć, pa onda kroz nekakav razgovor s njima uputiti ih na evo neke ljudi iz inicijative 40 dana za život, gdje su one onda imali i neke određene programe, malo i
molitva,
i gdje, su, molitva i gdje ovaj, i za njih i nekakva pomoć isto konkretna koja im je bila dana od tih ljudi isto. Evo, Bogu dragome hvala na tome, evo, baš to je jedan spoj, ono, molitva i radi, jedan sve
velika. Da, da, moli i radi. Da. Ti si čak i od 2020. baš u Zagrebu pomagao i ljudima koji su ovdje došli živjeti igrom slučajeva, okolnosti, azilantima, Sirijcima, jel tako, ljudi koji su sirijske.
Iz Egipta isto koji su.
Tako je. Uh-huh. Pa evo, reci nešto i o tome, to je bila i pokrenuta neke inicijative i šišanja i frizerskih usluga.
Bilo je to jedan slučaj, baš smo se isto nevjerojatno baš upoznali kod sestara u ovaj Zapad Jukićevo, oni su došli nešto malo pomoći, kako su bili, to još bilo prije ove
epidemije.
Prije epidemije, da. I onda su ti dečki došli, onda sam se ja upoznao s njima nekako malo i onda oni su mi rekli da svako od njih ima neku struku, pa bi voljeli pomoći isto ako treba u nekom smislu. Ja sam čak mislio tim ljudima i platiti, pa mi je palo na pamet zašto ne, rekao znam par ljudi koji možda s obzirom da su oni bili i neki od njih i frizeri, neki vozači i tako. Pa ne bilo loše možda napraviti neku ovakvu akciju za 3-4 ljudi, evo koje sam poznao u tom trenutku, da ih možda ošišao. Sam ja pitao te ljude koji su teže tako žive, mm-hmm, u Zagrebu, da li bi htjeli da oni dođu da ih ošišaju. I onda je to bila baš jedna zanimljiva situacija gdje su oni došli, ta dva dečka, i ošišali ih, pa smo napravili tu neku akciju, pa i odvezli ih dva puta, evo, jer ti neki ljudi su htjeli voziti, oni su baš htjeli raditi, ali nisu imali posao, pa onda, evo, i na taj način je tu Bog, evo, djelovao da, evo, kroz to nekako i njihovo volontiranje, ja sam bio samo kao nekakva, produžena ruka koja je samo spojila jednu i drugu stranu i zapravo onda je tu,
isto. Ne, tu maknemo i predrasude. Da, kad da. Određeni ljudi dođu u našu domovinu, da su i otvoreni i za rad, i za volontiranje, i za pomoć, i da im treba dati priliku.
Je. Evo, baš konkretno ovi ljudi. Sad su oni više, mislim da je dvoje ljudi ostalo, troje je otišlo dalje. Troje je otišlo dalje i znam da rade u zapravo Njemačkoj i evo i su se etablirali, ali evo ovo im bila ovako isto jedan put gdje su baš volontirali gdje su htjeli konkretno pomoć za što znam tako da bez nekakvog novčanog priloga ili ja sam im čak htio davati novac, oni nisu uzeli tako.
Željeli
da
su baš pomoć da, onako iz srca da naprave dobro djelo.
Da naprave neko evo dobro djelo, pa da to.
Bravo Mario, bravo.
Bogu hvala.
Da. To je bio jedan i projekt sa uličnim svjetiljkama gdje ja osobno volontiram. Aha. Neki niz godina i gdje si također im dijelio i prijemnike i pomagao si im oko televizije kad nisu znali, pa evo u tom dijelu si im isto pomagao dečkima uličnih svjetiljaka.
Je, to je isto bila jedna situacija, da, to je baš jedan poznan, evo prijatelj moj, baš koji me bio nazvao i rekao da treba taj prijemnik, pa sam srećom imao slučaj gdje ja radim, pa ima mjesto da se to može kupiti, tako onda smo to kupili i odnijeli njima. I
oni su bili sretni da mogu televiziju gledati, vidjeti ekran.
Da, isto.
Mario, što bi rekao još o volontiranju? Gdje da. Naši slušatelji, što mlađi, što stariji mogu doći? Gdje se mogu uključiti? Mene znaju onako dosta i mlađe ljudi pitati, Iva, gdje bi ja volontirao? Ja ne znam gdje bi došao. Ja kažem, imaš toliko mjesta u gradu, a ljudi nekad ne znaju. Jednostavno ne znaju gdje bi krenuli, kome bi se obratili, što je istina na početku nekog puta volontiranja. Pa evo, reci malo i o pučkim kuhinjama, kako oni djeluju kada se dijeli ručak. Koliko je volontera potrebno na dnevnoj bazi, tu se volontira u principu svih 7 dana u tjednu. Evo pa reci u tom dijelu gdje bi mogli doći, gdje bi se mogli uključiti.
Pa evo ja konkretno, evo znam sad, na Svetom Duhu evo nisam bio, moram priznati, pa ne znam točno, ali za sestre misionarke ljubavi u Jukićevoj znam. Dakle, može se doći svaki dan. osim četvrtka, kad sestre imaju dan odmora, volontirati u periodu
oko 14.30?
Oko 14.30, da, ili oko recimo 3, kada sestre puštaju, ali ako neko ima mogućnost da može možda i ranije doći, onda je to dobro kontaktirati možda sestre, pa evo, možda pomoći im čist nešto ili oko kuhnje ili, ili za samu pripremu. To je možda najbolje nazad sestre u Jukićevo, ali ovako, kad bi neko htio samo zapući kuhnju da pomogne u dijeljenju obroka, u pranju posuđa, pranju podova, najbolje je tako što si rekla zapravo između 2:30 do, evo to traje otprilike do nekih možda 4:15, 2:30 najkasnije.
Tako je.
Svaki dan osim evo, četvrtka, pa evo ako neko od slušatelja ili slušateljice evo, želi i
nije možda što
dobrodošao je, naravno.
I kako izgleda ta priprema? Dijeli se po prilici svakodnevno oko 150 do 200 obroka?
Pa da, tako nekako, zavisi opet od dana do dana, da li je možda neki blagdan, nedjeljom je nešto više ljudi u odnosu na ove druge dane i u principu ja mislim da je svaka pomoć evo sestrama dobro došla. Kogod može, evo, ja pozivam slušatelje koji je u prilici moje mogućnosti da evo, učinit će jedno dobro djelo. I za gospodina, i za bližnje, i za evo, sestre, i Bog što sigurno nagradi, da, što bih htio reći zapravo da evo, svako djelo dobro koje učinimo, djelo ljubavi se širi zapravo, i, pa i ono najmanje možda u Božjim očima može biti, ne
veliko.
Može, nego i je veliko, mi ljudi možda to ne vidimo, ali ovaj, u Božjim očima je to veliko i onda se ta ljubav širi, isto kao što kada nažalost činimo zlo i onda razaramo jednostavno taj odnos i sa Bogom i sa čovjekom, mislim da je vrlo bitno da evo nekako ipak se odlučimo u svojoj slobodnoj volji za evo čin ljubavi svaki dan u svojim ponašanjima, djelima, tamo gdje živimo, radimo, djelujemo, da evo zaista budemo i trudimo se biti jedna evo slika Isusova evo, u ovom svijetu.
Produžena ruka Gospodinu.
Ruka,
volontiranje nas i obogaćuje na sve moguće načine. Širimo prijateljstva. Ti si na volontiranju upoznao svog kuma kojem si bio vjenčan i kug i mi smo se tamo upoznali. Mnogi ljudi iz različitih perspektiva života se upoznaju preko volontiranja i to je u biti jedan veliki krug ljudi koji onda kasnije djeluje na mnoge načine. Na mnoge načine se ljudi udružuju, rade razne akcije, pomaganja i to bude doista milosno.
Slažem se, Ira, da. Jednostavno to je ono, ja evo moram priznati stvarno evo da, a zapravo je sve to opet nekako, evo kako to gospodin opet vodi, da je pripustio tu situaciju u mom životu sa mojom suprugom da se dogodi, jer da se to recimo, po mojom osobnom mišljenju, nije dogodilo, možda ja ne bi nikad došao ni volontirati kod sestara, niti upoznat jako puno ljudi koje sam poznao, između ostalog evo i svoga vjenčanog kuma kojeg evo dakle ovom putem pozdravljam, Martina i ovaj Gloriju. I jednostavno evo to isto je jedan lijepi primjer evo i prijateljstva i kako je to evo Bog djelovao da zapravo stvarno evo nevjerojatno, a i prije vjenčanog kuma, onda sam evo kao plod ja dobio još jednu pondu za da budem krsni kum jednom čovjeku iz Nigerije koji je bio došao, ja mislim, godinu dana prije u Hrvatsku, on se evo dan danas tu žive. Tako da je sve to neko, sam se pitao, Bože, ja to možda previše idem na to volontiranje i tako u tom trenutku i onda sam dobio kao odgovor, evo tu te trebam, to su evo, možda i neki način plodovi bili, evo, moga tog djelovanja, ali evo, kažem, drago mi je da sam mogao biti uvijek tu, evo, i uz mnoge druge ljude koji su dolazili, koji su bili i uz, naravno, sestre kojim sam nastao uvijek, evo, pomoć koliko god mogu, evo, tako da...
Uz taj križ koji si dobio u braku
da.
I gdje si se razdvojio fizički od svoje supruge, dobio si jedno poslanje, jedan poziv
da.
Za pomaganje onim najpotrebitijim i onim najsiromašnijima.
Da,
i tu je u biti tvoje bogatstvo i tvoja neka širina i tvoja milost koju svakako imaš.
Da, evo hvala ti, da, na ovoj tome isto, ali je baš nekako, evo, naravno da evo se i radujem i vjerujem u taj dobar završetak odnosa i s suprugom, evo ja to se predajem gospodinu kroz molitvu, molim i za nju ono što je najbitnije, evo ono što bi zapravo što upućujem evo i slušatelje koji slušaju ovu emisiju koju će slušati, zapravo da evo da supružnici evo muž žena da se mole jedan za drugoga, da zajednički mole, da nekako evo jer puno puta sam vidio evo, i čuo iz raznih iskustava i od ljudi evo, da ponekad zbog tempa ubrzo načina života više se kao da se nema vremena više za zajedničku molitvu. Svoje ne trčimo, jurimo, a zapravo ono, evo, naš pogled bi što je češće moguće trebao biti usmjeren evo, prema Gospodinu, pa evo to nekako potičem evo, na tu jednu zajedničku molitvu. Ili normalno ako postoji baš da je takva situacija da ne može iz nekog razloga zbog posla ili nečega, barem da jedan evo, od supružnika intenzivira evo, svoju molitvu, a naravno i ako se dogodi neko razdvajanje iz kojeg god razloga, evo da opet taj Bože postoji jedan supružnik ako je to sakramentalni brak, ako je to naravno u njegovim njezinim očima valjano sklopljen, da onda jednostavno eto, moli i dalje nastavi moliti jedan za druga. I htio bih samo evo, pročitati baš to što je ovaj, Sveti Ivan Marija Vianney vrlo, vrlo lijepo rekao. Ovaj, a evo, ne samo konkretno, ne odnosi samo za brak, nego evo, tu bi rekao i za sve ljude. Ne zaboravite nikada, dok svog bližnjeg ne ljubite, nego ga dapače mrzite, da je Božja sržba protiv vas. Ako biste u takvom stanju naglo umrli, otišli biste u pakao. Tko ima pravu ljubav prema bližnjemu, ne vidi na bratu ili sestri njegovih njezinih pogrešaka, nego samo potrebu pomoći mu i po svaku cijenu spasti njegovu dušu.
Tako je.
Evo,
tako
to su riječi Sv. Ivana Marija Vianneya, pa evo, nekako je to on meni uvijek zvoni ono, da evo, želim da si duša konkretno u mom osobnom slučaju, i moje supruge, iako sad prolazimo takav trenutak i takvu situaciju u kojoj prolazimo, ali želim da joj se duša spasi, želim da jednostavno da svi, naravno, što više duša se spasi, da evo što više duša da dođe u nebo.
Bravo. A i kroz povijest imamo razna svjedočanstva gdje i neki brakovi i neki životi su prosto bili nemogući da se dovede Gospodinu, dogodilo se čudo i ljudi su se i obratili, vratili su se supružnici jedan drugome. Životi su se promijenili, tako da doista Gospodinu ništa nije nemoguće. Nama ljudima često je, jer svojim silama ne možemo ništa, međutim Gospodinu ništa nije nemoguće.
Da, evo slažem se isto, ovaj, jer evo, Bog je taj koji evo, i nas i sve između ostalog stvorio i on zaista sve vodi, upravlja i smatram evo da nekako evo daj Bože da što više se mi u svojoj slobodnoj volji odlučujemo iz dana u dan obraćati njemu, živjeti svoje obraćenje iz dana u dan i jednostavno često puta da evo znamo i reći evo ne moja volja nego tvoja volja Gospodine evo koje te, jel to možda u nekom slučaju nekome volontiranje, ali i to volontiranje zapravo na neki način može biti jedna i volontiranje je jedna mala pomoć, možda i jedan mali osmih, jedna mala lijepa riječ, jedna mala lijepa gesta negdje gdje se nalazite, gdje idete, gdje hodate, šećete se. Sve je to volontiranje pod navodnicima za Boga, za Gospodina i mislim da je ovaj, lijepo uvijek tu ljubav evo, širiti dalje.
I dijeliti među sobom.
Da.
Mario, hvala ti lijepa na ovoj emisiji. Bilo je milosno razgovarati s tobom i sudjelovati u tvojem svjedočanstvu. Poštovani slušatelji Radio Marije, bio je ovo Mario Matošević. Imaš li ti još nešto reći za sam kraj? Vidim da si pripremio ne
pa je,
čitanje.
Imam. Imam ovaj, i to je ovako nešto što bi htio ovaj, s obzirom da evo ja dosta sam evo i drag mi je dosta evo sluga Božji, šta sluga Božji ovaj otac Ante Antić, pa evo njemu se često znam preporučiti u Zagorju molitvu i što preporučam evo i našim slušateljima da evo imamo toliko svetaca u ovaj Karlovačkoj crkvi, evo da se i preporučaju, možda oni i će izabrati najbolje prema svom mogućnostima i nekom svom životu da ih prate isto i svojim, jer oni isto čekaju jedva da ih zamolimo za zagovor, isto kao i molitva Anđelu Čuvaru, koje su isto jako, jako bitne, pa i tu preporučam evo, da se često molim Anđelu Čuvaru da nas on vodi i da nas upravlja. A ima jedna molitva evo, koju bi želio, evo, ako se slažeš, evo, izmoliti za kraj, baš koju je napisao Frante Antić, evo, pa ako mogu.
Naravno.
Isuse moj i Bože moj, sav se predajem tebi. Sve želim raditi, trpjeti za tebe, Isuse. Iz ljubavi prema tebi, Isuse. Na tvoju slavu, na spas moj i svih onih koji ćeš meni dati na moj životni put. Bože moj, neka se u meni, sa mnom i po meni, vrši u svemu tvoja presveta volja. Amen.
Amen. Mario, hvala ti lijepa još jedan put. Poštovani slušatelji Radio Marije, bilo je ovo još jedno svjedočanstvo. Do sljedećeg puta, neka vas prati mir i dobro. Hvaljen Isus i Marija.
Sav izmoren,